ราวที่แล้วนะคะเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตออกจาริกหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆท่านได้พบเห็นสถานที่ต่างๆและผู้คนมากหลายต่างกันไปพระเรวัตได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งลูกบ้านมาเล่าให้ฟังว่านายบ้านแห่งนี้มีความเห็นแก่ตัวจัดเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์การกระทำของเขาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ลูกบ้านอย่างหนักต่อมาวันหนึ่งพระเรวัตได้หาอุบายโปรดนายบ้านจนมีดวงตาเห็นธรรมจากนั้นนายบ้านก็ได้ประกาศยกหนี้สินของลูกบ้านทั้งหมดสร้างความยินดีให้ลูกบ้านอย่างใหญ่หลวงพระเรวัตเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาพบชายชราเลี้ยงแพะผู้หนึ่งจากนั้นก็สนทนาธรรมกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามได้ณบัดนี้ค่ะ
ดูก่อนสมณะท่านมาจากไหนและจะไปไหนหรือเขาถามพลางยกชายผ้าขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากอันดำคร้ำและเป็นรอยย่นเพราะความชราอาตมามาจากกรุงสาวัตถีตั้งใจจะไปกรุงราชคฤห์โอ้มาจากสาวัตถีหรือเขาอุทานด้วยเสียงค่อนข้างดังแสดงความประหลาดใจถ้าอย่างนั้นท่านก็เดินทางมาไกลมากข้าพเจ้าเองยังไม่เคยไปสาวัตถีเลยแต่ได้ทราบว่าอยู่ไกลมากท่านมาคนเดียวหรือมีเพื่อนมาด้วยล่ะอาตมาเดินทางมาคนเดียวข้าพเจ้าตอบชายแก่มองดูข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะจดเท้าคล้ายกับจะบอกว่าไม่เชื่อในคำตอบของข้าพเจ้าแต่แล้วก็ถามว่าท่านเดินมาคนเดียวเช่นนี้ไม่กลัวหรือจะต้องกลัวอะไรเล่าข้าพเจ้าย้อนก็กลัวอันตรายต่างๆแล้วสิเช่นโจรผู้ร้ายสัตว์ร้ายอาตมาไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะให้เขาเปื้อนสะดมมีแต่บาทและจีวรเท่านั้นถ้าเขาต้องการอาตมาก็ยินดีที่จะให้อาตมาไม่กลัวสัตว์ร้ายเพราะไม่มีอะไรจะให้สัตว์ร้ายเหล่านั้นแย่งชิงมีแต่ศีรษะร่างกายนี้เท่านั้นแม้ร่างกายนี้ถ้าสัตว์ร้ายเหล่านั้นต้องการอาตมาก็ยินดีที่จะสละให้เหมือนกันคำตอบของข้าพเจ้าทำให้ชายแก่นั่งนิ่งไปทีเดียวเขาเพ่งมองข้าพเจ้าอย่างถี่ถ้วนยิ่งขึ้นแล้วก็กล่าวว่าดูก่อนสมณะถ้าท่านไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ท่านก็เป็นคนกล้าหาญที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบมาดูก่อนท่านอุบาสกคนเราทุกคนกลัวอันตรายกลัวภัยพิบัติต่างยอดของอันตรายก็คือความตายถ้าไม่กลัวความตายเสียแล้วอันตรายอย่างอื่นๆก็หามีความหมายไม่ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่กลัวความตายเลยสิอาตมาไม่เคยกลัวความตายเพราะอะไรลึกท่านสมณะชายแก่ถามพลางขยับเข้าใกล้ข้าพเจ้าเข้ามาอีกเพราะอาตมาคุ้นเคยกับความตายเสียแล้วหมายความว่าท่านเคยตายมาแล้วหลายครั้งจนเคยเสียแล้วอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ในชีวิตนี้อาตมายังไม่เคยตายแต่ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับความตายได้โดยการหมั่นระลึกถึงมันเสมอว่าชีวิตของเรากำลังไหลไปสู่ความตายเช่นเดียวกับกระแสน้ำในแม่น้ำไหลไปสู่ทะเลเราห้ามน้ำมิให้ไหลไม่ได้ฉันใดเราก็ห้ามชีวิตมิให้ตายไม่ได้ฉันนั้นเราต้องตายแน่เพราะชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันคืนที่ผ่านไปคือ9191ที่เราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีความตายก็คือความจริงแห่งชีวิตเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้แล้วอาตมาจึงไม่กลัวความตายน่าฟังชายเจ้าของแพะอุทานสร้างผงกศีรษะขึ้นลงแสดงว่าเห็นด้วยแต่ยังถามต่อไปอีกว่าเพียงแค่ระลึกความตายบ่อยๆเช่นนี้ทำให้หายความหวาดกลัวได้ระลึกข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าจะทำให้หายกลัวได้อย่างไรถ้าท่านทำบ่อยๆจนคุ้นเคย กับความตายเห็นความตายเป็นของธรรมดาสามัญเสียแล้วก็หายกลัวได้อย่างแน่นอนทีเดียวอาตมาขอถามหน่อยเถิดว่าเมื่อท่านยังอยู่ในวัยเด็กนั้นท่านเคยกลัวใครบ้างไหมชายแก่นั่งคิดทบทวนความจำอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเคยเหมือนกันข้าพเจ้าเคยกลัวชายแก่คนหนึ่งซึ่งมีท่าทางหน้าตาน่ากลัวมากเขาชอบพูดจาหยอกล้อให้เด็กกลัวเสียด้วยข้าพเจ้าจึงเรียกว่าลุงเพราะเป็นญาติทางฝ่ายบิดาบ้านของเราอยู่ใกล้กันเวลาข้าพเจ้าร้องไห้มารดามักจะขู่ว่าลุงมาแล้วลุงมาแล้วข้าพเจ้าจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะกลัวลุงมากจริงๆในระหว่างเวลานั้นท่านกล้าไปมาหาสู่ลุงของท่านไหมไม่กล้าหรอกท่านสมณะเพียงแต่แค่ได้ยินเสียงเขาข้าพเจ้าก็วิ่งหนีซะแล้วจะกล้าไปเผชิญหน้าเขาได้อย่างไรแล้วท่านหวาดกลัวลุงของท่านตลอดมาหรือภายหลังก็หายกลัวภายหลังความกลัวก็หายไปแต่กว่าจะหายกลัวก็กินเวลาหลายปีทีเดียวแหละท่านพอจะระลึกออกได้ไหมว่าเพราะเหตุใดท่านจึงหายกลัวเขาเอท่านสมณะนี่จะมาสืบสวนเรื่องราวในอดีตของข้าพเจ้าทำไมนะชายแก่ถามพลางทำคิ้วขมวดอย่างไม่พอใจข้าพเจ้าปลอบเขาด้วยอาการยิ้มแล้วกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่าอาตมาไม่มีเจตนาที่จะไล่เลียงชีวิตประวัติของท่านเล่นๆหรอกบาศกอาตมาต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นเองว่าการระลึกถึงความตายบ่อยๆทำให้ไม่กลัวตายอย่างไรถ้าท่านบอกกับอาตมาได้ว่าทำไมจึงหายหวาดกลัวฉะนั้นถ้าท่านพอระลึกได้ก็โปรดบอกอาตมาด้วยว่าเพราะเหตุไรภายหลังท่านจึงไม่รู้สึกหวาดกลัวลุงของท่านเท่าที่จำได้ก็ดูเหมือนเป็นเพราะเหตุนี้คือคราวหนึ่งลุงของข้าพเจ้าล้มป่วยลงมารดาจึงได้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านทีแรกๆก็ยังกลัวอยู่แต่หลังจากไปบ่อยๆเข้าความกลัวก็ค่อยๆหายไปจนในที่สุดก็ไม่ได้นึกกลัวเลยดูก่อนอุบาสกความตายเปรียบเสมือนลุงของท่านเมื่อยังเด็กท่านกลัวลุงเช่นใดคนทั้งปวงก็กลัวต่อความตายเช่นนั้นท่านไม่กล้าไปมาหาสู่ลุงเพียงแต่ได้ยินเสียงก็วิ่งหนีคนทั้งปวงก็ฉันนั้นเขาไม่กล้าระลึกถึงความตายเพียงแต่ได้ยินคำว่าตายหรือเห็นคนอื่นตายก็หวาดสะดุ้งเสียแล้วต่อภายหลังท่านหายหวาดกลัวลุงเพราะไปมาหาสู่บ่อยๆจนเกิดความคุ้นเคยฉันใดคนเราถ้ามันระลึกถึงความตายบ่อยๆก็จะคุ้นเคยกับความตายแล้วจะไม่หวาดกลัวต่อความตายฉันนั้นชายแก่มองดูข้าพเจ้าอย่างยิ้มแล้วกล่าวชมเชยว่าท่านฉลาดพูดเปรียบเทียบน่าฟังมากข้าพเจ้าเชื่อท่านและจะพยายามลองดูเขาหันไปมองดูฝูงแพะที่กำลังนอนสงบอยู่ใต้ต้นไม้ครู่หนึ่งแล้วก็หันกลับมาสนทนากับข้าพเจ้าต่อไปแต่ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าการระลึกถึงความตายนั้นจะได้ประโยชน์อะไรบ้างข้าพเจ้าเองเคยระลึกถึงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่ระลึกถึงความตายมันทำให้ใจเศร้าเกิดความท้อถอยหมดอะไรตายอยากในสิ่งทั้งปวงอยากจะนอนคอยวันตายอย่างเดียวเลยไม่อยากคิดถึงมันสู้ลืมมันเสียปล่อยให้ชีวิตสนุกสนานเลิศเกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้จะตายเมื่อไหร่ก็ช่างหัวมันคิดอย่างนี้แล้วก็ค่อยสบายใจขึ้นบ้างดูก่อนอุบาสกสมมุติว่าชายคนหนึ่งกำลังพายเรือที่พรุนไปด้วยรูข้ามแม่น้ำใหญ่ขณะที่พายเรือไปเขาก็มองเห็นว่าน้ำกำลังไหลพุ่งเข้าสู่ลำเรือตามรอยรั่วเขารู้ดีว่าเรือจะต้องจมลงกลางแม่น้ำแน่เมื่อคิดว่าเรือกำลังจะจมเขาก็เกิดความเศร้าใจหมดอะไรในชีวิตเพราะไม่มีทางที่จะอาศัยเรือไปสู่ฝั่งโน้นได้จึงไม่คิดถึงการจมของเรือยืนร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานไปในเรือจนกระทั่ง เรือได้จมลงไปแล้วเขาก็จมน้ำตายท่านเห็นว่าชายคนนี้ฉลาดหรือโง่โอ้โง่ยังไม่มีปัญหาเลยทีเดียวชายแก่ตอบยืนยันอย่างหนักแน่นเพราะเหตุไรลึกข้าพเจ้าถามก็เพราะรู้อยู่ว่าต้นกำลังพายเรือรั่วจะต้องจมกลางแม่น้ำแล้วยังวัวประมาทร้องรำทำเพลงอยู่ได้จมน้ำตายเสียก็สมน้ำหน้าแล้วเมื่อเห็นแกเปิดช่องให้เช่นนั้นข้าพเจ้าก็ลุกตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็โง่ด้วยอ้าวข้าพเจ้าจะโง่ได้อย่างไรหรือเขาถามขึ้นด้วยเสียงแสดงความไม่พอใจอาตมาจะชี้แจงให้ฟังว่าท่านโง่อย่างไรร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนเรือรั่วโอกาสสงสารที่ท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเปรียบเสมือนแม่น้ำใหญ่ฝั่งข้างโน้นก็เปรียบเสมือนพระนิพพานท่านกำลังพายเรือรั่วคือร่างกายข้ามโอกาสสงสารไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานแต่เรือที่สังขารร่างกายของท่านกำลังจะจมก่อนที่ท่านจะถึงฝั่งซึ่งอยู่ไกลออกไปจนมองไม่เห็นทั้งที่เรือจวนจะล่มทั้งที่รู้อยู่ว่าจะต้องจมน้ำตายท่านยังมัวประมาทฟ้อนรำทำเพลงอยู่จะไม่โง่ได้อย่างไรเล่าข้าพเจ้าหยุดสังเกตท่าทีของชายแก่คู่หนึ่งเมื่อเห็นเขาอย่างนิ่งจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอุบาสกถ้าเป็นอาตมาจะไม่ทำอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าตนจะต้องพายเรือรั่วข้ามแม่น้ำใหญ่ไม่ถึงฝั่งแม่อาตมาจะไม่เกิดความท้อแท้ใจแต่อย่างใดทั้งจะไม่ร้อนรำทำเพลงเพื่อหลอกหรือบำรุงขวัญตัวเองให้ลืมว่าเรือจะล่มแต่จะรีบจะเตรียมหาเครื่องชูชีพใส่ไว้ในเรือไว้ให้มากๆขณะที่พายเรือไปก็ต้องคิดเสมอว่าเรือจะล่มเมื่อเรือล่มจริงๆอาตมาจะรีบคว้าเครื่องชูชีพมันแนบไว้กับตัวแล้วอาศัยว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งทำอย่างนี้ท่านเห็นว่าเป็นการกระทำที่ฉลาดหรือโง่ฉลาดมากฉลาดมากชายแก่ตอบสั่งยิ้มอย่างพอใจแล้วก็กล่าวทบทวนเรื่องราวเปรียบเทียบของข้าพเจ้าเบาๆอ๋อสรีระร่างกายเปรียบเสมือนเรือรั่วเพราะสาสงสารเปรียบเสมือนแม่น้ำใหญ่ฝั่งโน้นเปรียบเหมือนแดนเกษมคือพระนิพพานแล้วเครื่องชูชีพเล่าท่านสมณะจะเปรียบกับอะไรหรือเครื่องชูชีพก็เปรียบเสมือนกุศลเพราะเมื่อตายไปแล้วท่านจะนำทรัพย์สมบัติใดๆติดตัวไปไม่ได้แม้แต่สรีระร่างกายก็ถูกฝังหรือทิ้งทรัพย์สมบัติก็ดีสรีระร่างกายก็ดีเป็นวัตถุอันหยาบเราได้มาจากโลกนี้ไปเราก็ทิ้งที่แผ่นดินนี้สิ่งที่ท่านจะนำไปสู่ปรโลกได้ก็คือบุญกุศลท่านจะได้กุศลนี้แหละเป็นเครื่องชูชีพไหว้ข้ามภพข้ามชาติไปสู่ฝั่งโน้นคือพระนิพพานดูก่อนอุบาสกท่านเราได้ทำบุญกุศลอะไรไว้บ้างหรือไม่ก็ไม่ค่อยได้ทำเลยละท่านสมณะชายแก่ตอบอย่างเศร้าๆข้าพเจ้ามัวแต่เป็นกังวลอยู่กับบุตรภรรยาบ้างไร่นาบ้างแพะบ้างการงานในบ้านบ้างจนไม่มีเวลาว่างพอที่จะทำบุญเลยถ้าอย่างนั้นก็น่าสงสารมากท่านยอมตัวเป็นคนใช้ผู้ซื่อสัตย์ของแพะบ้างของไร่นาบ้างของการงานบ้างแต่เมื่อมรณภัยมาถึงเมื่อเรือคือศีรษะของท่านจมลงสู่วังวนสิ่งเหล่านี้จะช่วยอะไรท่านไม่ได้เลยท่านจะต้องไปเผชิญกับความมืดมิดภายหลังความตายแต่เดียวดายเมื่อนั้นนั่นแหละท่านจึงจะเห็นคุณค่าของการช่วยตัวเองถ้าท่านไม่ทำบุญกุศลไว้ท่านจะไปอย่างยากจนขัดสนไม่มีเสบียงอาหารหรืออาวุธใดๆติดตัวไปด้วยท่านจะต้องเผชิญกับความอดอยากหิวโหยและความลำบากแสนสาหัสดุจบุคคลที่ไม่มีชูชีพเมื่อเรือล่มแล้วก็ต้องลอยคออยู่ในท้องทะเลหลวงอันเกิดก่อนไปด้วยฉลามร้ายและปั่นป่วนด้วยพายุฉะนั้นสังเกตดูชายชราหน้าเศร้าสร้อยลงไปกว่าเดิมเขาคงคิดเสียใจในความประมาทมัวเมาที่แล้วมาของตนข้าพเจ้าจึงตอบว่าอย่าเสียใจไปเลยอุบาสกเวลานี้ยังไม่สายเกินไป ที่จะแสวงหาเสบียงคือบุญกุศลไว้ตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ทำบุญกุศลโดยการให้ทานแก่สมณพราหมณ์และคนยากจนบ้างรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอพยายามอดกลั้นกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่ฟุ้งขึ้นมาในจิตใจเป็นครั้งเป็นคราวนั้นบ้างสรุปโดยย่อก็คือจงคิดดีพูดดีทำดีทุกเมื่อและทุกสถานที่ความดีนี่แหละคือบุญกุศลที่จะส่งท่านไปสู่สุคติภพภายหลังเรือจมฉะนั้นจงอย่าประมาทข้าพเจ้าเทศสั่งสอนชายแก่จนพระอาทิตย์จวกจะรับแนวไม้จึงอำลาเขาออกเดินทางข้ามแม่น้ำเนรัญชราต่อไปท่านผู้มีอายุขณะที่เดินทางใกล้กรุงราชคฤห์เข้าไปข้าพเจ้าสังเกตว่าภูมิประเทศเป็นทุ่งนามากกว่าป่าพื้นดินรู้สึกว่าจะอุดมสมบูรณ์ดีเพราะต้นข้าวในนาบางแห่งที่ชาวนาเก็บเกี่ยวยังไม่เสร็จปรากฏว่างามมากกอใหญ่รวงดกและเม็ดโตวันหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางผ่านหมู่บ้านใหญ่หลายแห่งแสดงว่าแถบนี้มีคนอยู่หนาแน่นตามท้องนามีชาวนาเก็บเกี่ยวกันอยู่เป็นหมู่หมู่บางหมู่ก็สนทนากันหยอกล้อกันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานบางหมู่ก็มีการร้องเพลงขับโต้กันระหว่างชายกับหญิงดูน่าสนุกสนานคิดดูก็น่าแปลกที่พวกเขาทำงานกันอยู่ท่ามกลางแดดอันร้อนมีเหงื่อไหลโสมตัวยังยิ้มแย้มร่าเริงอยู่ได้ตรงกันข้ามกับเศรษฐีที่อยู่บนปราสาท7ชั้นในมหานครซะอีกยังรู้สึกกัดกรุ่มกระวนกระวายใจไม่ได้สางทำให้เกิดความสงสัยว่าใครเป็นสุขกันแน่คิดไปคิดมาก็พอจะมองเห็นคำตอบว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจชาวนาที่ทำนาอาบเหงื่อต่างน้ำถ้าพอใจในภาวะของชาวนาเขาก็เป็นสุขแม้จะเป็นมหาเศรษฐีมีเงินอยู่70โกฏในปราสาทแต่ถ้ายังไม่พอใจในภาวะเช่นนั้นยังกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อภาวะอย่างอื่นอยู่อีกก็หามีความสุขสบายใจไม่ฉะนั้นจะเอาทรัพย์ภายนอกเป็นเครื่องวัดความสุขของคนหาได้ไม่เดินต่อไปอีกไม่นานข้าพเจ้าก็มองเห็นทิวเขาสีน้ำเงินแก่ตั้งขวางอยู่ทางทิศตะวันออกนั่นคือเครื่องหมายแห่งมหานครราชคฤห์ราชธานีแห่งแคว้นมคธของราชาอภิพิสารนครราชคฤห์มีนามอีกอย่างหนึ่งว่าปัญจคีรีนครเพราะมีภูเขา5ลูกคือเวภาระเวปุระคิจกูฏอิสิคิริและโสนะตั้งเรียงรายกันอยู่รอบเมืองเป็นกำแพงธรรมชาติอันมั่นคงที่หมู่ปัญจมิตรไม่หาดเข้าโจมตีข้าพเจ้านั่งลงใต้ร่มต้นว่าใหญ่และมองข้ามทะเลข้าวที่กำลังสุกเหลืองอลามไปเพ่งมองดูกำแพงยักษ์แห่งกรุงราชคฤห์ด้วยความดีใจเพราะรู้ว่าตนเดินทางมาจวนจะถึงจุดหมายปลายทางขั้นหนึ่งแล้วขณะที่นั่งสบายอารมณ์อยู่นั่นเองก็มีชายแก่คนหนึ่งสะพายถุงเดินผ่านมาเมื่อเหลือบเห็นข้าพเจ้านั่งอยู่ใต้ร่มไม้ข้างทางเขาก็แวะมานั่งพักด้วยแล้วก็วางถุงลงกับพื้นแล้วเขาก็เริ่มถามข้าพเจ้าถึงที่มาที่ไปตามธรรมเนียมเขาแนะนำตัวเองว่าเป็นหมอเที่ยวรักษาพยาบาลคนต่างนิคมต่างๆแล้วก็บรรยายถึงความสามารถในการรักษาคนป่วยของเขาให้ข้าพเจ้าฟังเป็นการใหญ่ในขณะที่ยกตัวเองว่าเลิศรอยเขาก็ตำหนิหมออื่นๆอย่างหนักด้วยเขาพูดคล้ายกับว่าในโลกนี้เขาดีกว่าใครหมดฉลาดรอบรู้ไปเสียทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่รู้จากการคุยโอ้อวดตัวของเขาเองข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่าชายแก่คนนั้น กำลังถูกทิฏฐิมานะครอบงำกำลังหลงวิชาจนเข้าใจว่าตนเป็นผู้วิเศษคนเดียวในโลกข้าพเจ้าคิดว่าถ้ามิปราบให้ชายคนนี้สิ้นพยศหน้าที่การสั่งสอนคนของข้าพเจ้าต้องบกพร่องแน่ข้าพเจ้าจึงดำเนินนโยบายแก้ทิฏฐิมานะของเขาโดยเริ่มสนทนากับเขาว่าดูก่อนอุบาสกอาตมาเกิดมาในโลกนี้ก็หลายปีแล้วทั้งได้เดินทางท่องเที่ยวมาเกือบจบด้าวแดนมัธยมประเทศแต่ยังไม่เคยพบเห็นหมอคนใดมีความรู้ความสามารถเหมือนอย่างท่านเลยท่านเป็นหมอผู้สามารถที่สุดเท่าที่อาตมาเห็นมาชายแก่ยิ้มอย่างอิ่มเอมใจและกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าถูกแล้วล่ะท่านสมณะถ้าจะว่ากันตามความจริงแล้วไม่มียาขนานใดที่ข้าพเจ้าจะไม่รู้จักไม่มีโรคชนิดใดที่ข้าพเจ้ารักษาไม่ได้นี่พูดแต่ตามความจริงนะไม่ใช่คุยอวดตัวอาตมาเชื่อท่านข้าพเจ้าแกล้งเสริมเขาต่อไปนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของอาตมาทีเดียวที่ได้มาพบท่านเพราะอาตมามีญาติอยู่คนหนึ่งในกลุ่มราชคฤห์กำลังป่วยเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งอยากจะพาท่านไปตรวจดูสมุดฐานและประกอบยารักษาให้ด้วยถ้าท่านรักษาหายได้อาตมาจะให้รางวัลอย่างงามที่สุดไว้ใจข้าพเจ้าเถอะท่านสมณะชายแก่กล่าวพลางหัวเราะอย่างเชื่อมั่นในตัวเองข้าพเจ้ายินดีจะช่วยรักษาคนป่วยรายนี้โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดโปรดบอกอาการป่วยของเขามาข้าพเจ้าจะค้นหาสมุดฐานประกอบยาให้เดี๋ยวนี้เมื่อได้หลอกให้หมอยาวิเศษตกหลุมพรางแล้วข้าพเจ้าก็ปล่อยหมัดเด็ดทันทีอาการป่วยของเขาเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเขาแข็งแรงดีอย่างอาตมาแต่ภายหลังได้กลับกลายเป็นคนอ่อนแอน่าสงสารเนื้อหนังที่เคยเสี่ยงตึงกลับหย่อนยานไปทั่วสารพางกายผมที่เคยดำสนิทกลับกลายเป็นสีขาวดุจน้ำดีดวงตาที่เคยแจ่มใสกลับขุ่นมัวมองไม่เห็นหูที่เคยได้ยินเสียงชัดเจนกลับกลายเป็นหนวกตึงฟังไม่ได้สับฟันที่เคยขาวเต็มเหงือกกลับหลุดหายไปทีละซี่สองซี่จนหมดสิ้นหลังที่เคยตรงเป็นสง่ากลับอ่อนค้อมน้อมค้อมไปข้างหน้าต้องใช้ไม้ค้ำเวลาเดินสติสตังที่เคยดีก็กลับเป็นฟั่นเฟือนเลือนหลงคนทั้งหลายกล่าวกันว่าเป็นโรคชราเวลานี้มีอาการหนักเต็มที่แล้วขอท่านโปรดรักษาให้หายเป็นปกติตามเดิมด้วยเถิดพอข้าพเจ้ากล่าวจบหมอวิเศษก็ระเบิดหัวเราะออกมาดังก้องขึ้นมาแล้วกล่าวว่าโอ้โรคอย่างนี้เขาไม่รักษากันดอกท่านสมณะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของสังขารไม่รักษาโรคอย่างนี้จะไปรักษาโรคอะไรกันเล่าข้าพเจ้าซักก่อนรักษาโรคอื่นๆเช่นโรคปวดหัวปวดท้องปวดฟันเป็นต้นเหล่านั้นมันเป็นโรคเล็กๆน้อยๆใครก็รักษาได้แต่โรคชรานี้เป็นโรคร้ายแรงที่สุดที่คนเป็นกันทั่วโลกหมออื่นๆไม่รักษาเพราะเขาไม่เก่งเหมือนท่านท่านเก่งกว่าหมอทั้งหมดท่านควรจะรักษาได้ถ้าท่านรักษาโรคนี้หายท่านจะเป็นหมอที่ร่ำรวยที่สุดในโลกว่าอย่างไรท่านจะรับรักษาไหมข้าพเจ้ารักษาไม่ได้หรอกหมอวิเศษกล่าวด้วยเสียงอ่อนลงไปถนัดถ้าท่านรักษาโรคนี้ให้หายไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ดีวิเศษไปกว่าหมอทั้งหลายการที่ท่านคุยอวดว่าท่านเป็นหมอที่เก่งกล้าสามารถกว่าหมอทั้งหมดก็เป็นการคุยเกินความจริงเพราะอำนาจทิฏฐิมานะเท่านั้นเองละสิหมอวิเศษนั่งก้มหน้านิ่งด้วยความขุ่นอายไม่โต้ตอบข้าพเจ้าว่าอะไรเอามือทั้งสองถูกันไปถูกันมาอยู่ดูก่อนอุบาสกข้าพเจ้าถือโอกาสสั่งสอนต่อไปโรคร้ายแรงที่บั่นทอนความสุขของมนุษย์มีอยู่3ประการคือโรคแก่โรคเจ็บโรคตายโรคแก่และโรคตายท่านรักษาให้หายไม่ได้และไม่มีหมอสามัญคนใด รักษาให้หายได้รักษาได้บ้างแต่โรคเจ็บอย่างเดียวเท่านั้นบางอย่างท่านก็รักษาไม่ได้เป็นการสมควรแล้วหรือที่ท่านจะเข้าใจว่าตนเองเป็นหมอวิเศษที่สุดในโลกดูก่อนเวชการในโลกนี้มีศิลปะศาสตร์มากมายเท่าที่มนุษย์ค้นพบและศึกษากันอยู่ในชมพูทวีปมีถึง18ประการเวชศาสตร์ของท่านเป็นเพียง1ใน18เท่านั้นแม้เวชศาสตร์เพียงเดียวก็มีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจะศึกษาให้เรียนจบเสียแล้วจะกล่าวใหญ่ไปถึงศาสตร์อื่นๆไม่มีใครสามารถศึกษาจนรอบรู้ศิลปศาสตร์ทั้งปวงได้เพราะจะต้องใช้เวลานับพันๆปีแต่อายุของมนุษย์มีกำหนดอย่างนานก็เพียง100ปีเท่านั้นจึงไม่เพียงพอที่จะศึกษาให้เรียนจบในศาสตร์ทั้งปวงได้เวชการเอ้ยสรรพสิ่งทั้งปวงในสากลจักรวาลมีประเภทนับจำนวนแสนแต่ท่านรู้เรื่องเวชศาสตร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นความรู้สึกของท่านจึงเป็นเพียงหนึ่งในแสนเท่านั้นช่างเป็นความรู้นิดหน่อยอะไรเช่นนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านจะเที่ยวคุยอวดว่าท่านเป็นผู้วิเศษกว่าคนอื่นท่านสมณะผู้เจริญข้าพเจ้าก็เพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เองว่าตนมีความรู้ในเรื่องเวชศาสตร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าพเจ้ารู้สึกละอายเหลือเกินว่าไอ้ที่ได้คุยโพ้อวดไปมากต่อมากนั้นก็ด้วยอำนาจความหลงผิดที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษในโลกต่อไปนี้ข้าพเจ้าก็จะไม่กระทำเช่นนั้นอีกว่าแล้วเขาก็ก้มลงกราบข้าพเจ้าอย่างนอบน้อมดูก่อนเวชการคนโง่เมื่อได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อยย่อมเกิดความเหิมในวิชาของตนเข้าใจว่าตนดีวิเศษแล้วเที่ยวคุยอวดผู้อื่นเที่ยวข่มขู่ผู้อื่นเป็นคนเจ้าทิฏฐิมานะแข็งกระด้างไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครหารู้สึกตัวไม่ว่าตนกำลังอวดความโง่ของตนผู้ที่เป็นเช่นนั้นท่านเปรียบเสมือนกบเท่าเฝ้าหนองน้ำเล็กๆไม่เคยเห็นแม่น้ำทะเลและมหาสมุทรสักทีก็เข้าใจว่าหนองน้ำของตนใหญ่โตที่สุดในโลกเที่ยวคุยโวโอ้อวดคนอื่นแต่เมื่อใดกบตัวนั้นได้โอกาสออกไปเห็นแม่น้ำมันก็จะรู้ความจริงว่าที่แท้หนองน้ำของมันเล็กนิดเดียวเท่านั้นยิ่งไปได้เห็นทะเลและมหาสมุทรหนองน้ำของมันยิ่งจะดูเล็กลงไปอีกจนไม่มีความหมายอะไรเลยมันจะรู้สึกละอายใจที่ได้เที่ยวคุยโอ้อวดหนองน้ำของตนมันจะกลายเป็นกบที่เสงี่ยมเกียมตัวไม่หยิ่งยโสอีกต่อไปเวชการกบเท่าที่ได้ไปเห็นน่านน้ำใหญ่ย่อมเห็นหนองน้ำของตนเล็กลงไปชั้นใดผู้ที่ท่านเรียนรู้มากๆย่อมเห็นว่าตัวรู้น้อยลงชั้นนั้นยิ่งเรียนรู้มากก็ดูเหมือนว่าตนรู้น้อยลงยิ่งโง่ลงเพราะสิ่งที่จะเรียนรู้มีมากเกินไปกว่าอายุและความสามารถทางปัญญาของคนไม่พอที่จะเรียนให้เรียนจบทั้งหมดได้เพราะเหตุนั้นท่านผู้มีความรู้มากจริงๆจึงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนน่าเคารพนับถือมีจิตใจกว้างขวางยอมรับว่าตนไม่รู้ในสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนและยอมรับผิดเมื่อตนพูดผิดทำผิดผู้ที่เรียนรู้นิดๆหน่อยๆมักหลงไหลเหิมในความรู้นั้นเข้าใจว่าตนฉลาดที่สุดดีที่สุดในท่ามกลางฝูงชนเกิดทิฏฐิมานะถือตัวแข็งกระด้างเข้าใจไปว่าทุกสิ่งที่ตนคิดพูดทำจะต้องถูกต้องเสมอแม้คนอื่นจะเห็นว่าผิดก็ยังยืนยันว่าตนถูกถ้าไม่มีทางสู้เขาได้จริงๆก็โยนความผิดให้คนอื่นคนประเภทนี้ไม่ยอมรับว่าตนโง่ทั้งที่ตนโง่พยายามอวดฉลาด ทั้งที่ไม่มีความฉลาดจึงเท่ากับเอาทองปลอมไปเที่ยวเล่ขายรับรองว่าขายได้หนเดียวเท่านั้นภายหลังเมื่อเขารู้ความจริงแล้วก็จะไม่มีใครซื้อเลยท่านสมณะผู้เจริญเหตุผลของท่านคล้ายกับดวงประทีปอันสว่างไสวที่ลุกโพลงขึ้นในจิตใจอันมืดมัวและโมหะของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าเกิดความแจ่มแจ้งในปัญหาชีวิตอันสำคัญที่ไม่เคยรู้มาก่อนท่านได้ทำอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาคุณของท่านแต่ถ้าท่านปรารถนาข้าพเจ้ายินดีจะถ่ายทอดศิลปศาสตร์ของหมอเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ทั้งหมดแก่ท่านเพื่อว่าท่านจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหากินกับชาวโลกต่อไปขอขอบใจในความปรารถนาดีของท่านแต่อาตมาไม่ปรารถนาจะเรียนวิชาเวชศาสตร์จากท่านหรอกเพราะอาตมาเองก็เป็นหมออยู่แล้วชายแก่มองดูข้าพเจ้าอย่างประหลาดใจแล้วกล่าวว่าท่านก็เป็นหมอเหมือนกันหรือท่านมีความชำนาญในการรักษาโรคอะไรบ้างล่ะอาตมาก็เป็นหมอเหมือนกันแต่ไม่ใช่หมอรักษาร่างกายเป็นหมอรักษาโรคใจผู้ใดไม่สบายใจมีความโรคโกรธหลงอาตมารักษาให้หายได้ยาของอาตมาก็คือความรู้ความเข้าใจในความจริงคนป่วยใจเมื่อได้ยารักษาคือความรู้จักอาตมาแล้วก็มีใจสะอาดสงบสุขเยือกเย็นปลอดโปร่งตลอดไปโรคกายที่ท่านรักษาบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแต่ทุกคนเป็นโรคใจทั่วกันฉะนั้นคนป่วยของอาตมาซึ่งมีเต็มโลกอาตมาตระเวนรักษาเขาเรื่อยมาท่านเป็นหมอที่ฉลาดที่สุดมีคนป่วยมากที่สุดข้าพเจ้าก็คิดว่าท่านคงจะได้ค่าจ้างรางวัลมากที่สุดด้วยนะสิถูกแล้วอาตมาได้รางวัลมากที่สุดแต่รางวัลของอาตมาก็คือความสุขใจที่ได้ทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองเพราะสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขนิดหน่อยเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่ความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือคนอื่นให้ความสุขแก่อาตมาตลอดกาลชายแก่กราบข้าพเจ้าอย่างนอบน้อมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็อำลาจากไปข้าพเจ้ามองตามเขาไปจนลับตาสั่งคิดภูมิใจที่ได้รักษาเขาให้หายจากโรคความหลงวิชาทำให้จิตใจของเขาที่มืดมัวมานานข้าพเจ้ายังพักผ่อนอยู่ที่นั่นจนพอแก่ความต้องการแล้วก็สะพายบาตรออกเดินทางต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุก่อนค่ำวันนั้นเองข้าพเจ้าก็บรรลุถึงประตูเมืองราชคฤห์ทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างภูเขาเวภาระและเวปุระใกล้เชิงเขาเวปุระภายนอกเมืองมีบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากใต้พื้นดินแล้วไหลผ่านช่องระหว่างเขาเข้าไปในเมืองชาวบ้านเรียกแม่น้ำขนาดเล็กนี้ว่าตะโปตานาทีชาวเมืองราชคฤห์ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารลงมานิยมมาอาบสงสนานกายที่บ่อน้ำร้อนแห่งนี้เพราะเหตุที่น้ำร้อนไหลออกมาจากใต้พื้นดินคนทั่วไปจึงเชื่อกันว่าภายใต้บ่อน้ำร้อนนั้นเป็นที่อยู่ของโลหะกุมพีนรกข้าพเจ้าวางบาตรลงไว้แล้วนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ระยะห่างๆทางมองดูฝูงชนที่กำลังอาบน้ำกันอยู่อย่างสนุกสนานขณะที่กำลังนั่งเพลินอยู่นั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ7คนหาของพลุงตุงนำเข้ามานั่งพักอยู่กับข้าพเจ้าพอวางของไว้เรียบร้อยแล้ว6คนในจำนวนนั้นก็ผลัดท่ากันลงอาบน้ำยังเหลืออยู่คนเดียวสำหรับเฝ้าของดูท่าทางเขาเป็นห่วงข้าวของของเขามากอุบาสกถ้าท่านปรารถนาจะอาบน้ำก็จงไปเถิดอาตมาจะช่วยเฝ้าของไว้ให้ข้าพเจ้ากล่าวกับเขาด้วยความเอื้อเฟื้อเขามานั่งลงข้างหน้าข้าพเจ้าและยกมือไหว้ตอบว่าขอขอบคุณท่านมาก แต่ข้าพเจ้ายังจะไม่อาบน้ำเดี๋ยวนี้หรอกพวกท่านไปไหนกันมาหรือดูมีสิ่งของมากมายเหลือเกินพวกข้าพเจ้าเป็นพวกเล่นละครมาจากเมืองปาตลีบุตรเที่ยวล่อนเล่แสดงละครหาเงินไปตามคำนิคมต่างๆท่านเรามาจากไหนอาตมามาจากกรุงสาวัตถีนครหลวงของโกศลรัฐซึ่งอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันตกอาตมาก็เป็นพวกละครเหมือนกันเที่ยวแสดงละครเหมือนกันเที่ยวแสดงละครเร่ร่อนไปตามคำนิคมต่างๆจนถึงกรุงราชคฤห์ในวันนี้ชายคนนั้นมองดูข้าพเจ้าอย่างสงสัยแล้วถามว่าท่านมาคนเดียวหรือมีเพื่อนร่วมทางมาด้วยข้าพเจ้าเห็นท่านนั่งอยู่คนเดียวอาตมามาคนเดียวข้าพเจ้าตอบเขาหัวเราะแล้วพูดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคณะละครของท่านก็มีคนเดียวท่านนั้นละสิท่านแสดงคนเดียวได้อย่างไรข้าพเจ้าสงสัยเหลือเกินละครของอาตมาอาจจะแตกต่างจากละครของท่านอยู่บ้างอาตมาขอถามหน่อยว่าวิธีการแสดงละครของท่านเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับวิธีการของอาตมาท่านสมณะนี่เห็นจะไม่เคยดูละครข้าพเจ้าจะแสดงให้ฟังเขากล่าวอย่างภูมิใจเมื่อจะแสดงละครที่ไหนพวกข้าพเจ้าก็จะช่วยกันปลูกโรงขึ้นเสียก่อนเอาผ้ามากั้นไว้กลางโรงแบ่งโรงออกเป็นสองตอนตอนหน้าสำหรับแสดงละครและตอนหลังก็สำหรับเป็นที่พักเมื่อปรึกษาตกลงกันว่าจะแสดงเรื่องอะไรแล้วก็มีการแต่งตัวแต่งตั้งกันเป็นกษัตริย์บ้างเป็นราชินีบ้างเป็นเสนาบ้างเป็นปุโรหิตราชาบ้างเป็นแม่ทัพบ้างเป็นโจรบ้างตามรูปเรื่องต่อจากนั้นก็จะออกมาแสดงบนเวทีต่อหน้าฝูงชนตามบทบาทของตนถ้าอย่างนั้นละครของท่านก็เป็นเรื่องหลอกกันอย่างชัดๆนะสิข้าพเจ้าขัดขอขึ้นกลางคันทำให้ชายคนนั้นมองข้าพเจ้าด้วยความไม่พอใจทันทีอ้าวหลอกอะไรเขาถามก็หลอกอย่างนี้ไงล่ะคือเรื่องที่ท่านแสดงนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องกวีที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของเขาในเวลาแสดงบางทีท่านอาจจะได้รับสมมติว่าเป็นกษัตริย์แต่นั่นก็เป็นเพียงการหลอกเพราะท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์จริงๆใครๆก็รู้บางทีอาจจะเป็นคนโกรธบ้างร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างแต่นั่นก็เป็นเพียงการแกล้งทำบางครั้งก็แสดงเป็นเกิดศึกสงครามแต่นั่นก็ไม่ใช่สงครามจริงๆใช่ไหมบางคราวท่านอาจจะทำเป็นถูกอาวุธตายแต่ก็หาได้ตายจริงไม่เพราะถ้าตายจริงท่านก็คงไม่มานั่งคุยกับอาตมาอยู่หน้าบัตรนี้ได้ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ละครหลอกหรอกลึกชายนักเล่นละครนั่งก้มหน้านิ่งอยู่ด้วยส่วนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าเมื่อท่านหลอกประชาชนที่ดูก็หลงคือเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆเช่นโศกเศร้าเสียใจบ้างโกรธแค้นชิงชังบ้างสงสารเห็นใจบ้างเกิดความขำขันหัวเราะบ้างแล้วแต่รูปเรื่องที่ท่านแสดงแต่แล้วก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนอกจากอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านเขากล่าวขึ้นหลังจากที่นิ่งอยู่นานแต่ก็เป็นของแปลกเหมือนกันนะท่านสมณะทั้งๆที่รู้ว่าละครของข้าพเจ้าเป็นของหลอกนี่แหละประชาชนก็ชอบดูกันเหลือเกินนั่นเป็นความจริงเพราะคนโง่ย่อมจะชอบของหลอกอาตมาจะพิสูจน์ให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าคนเราชอบหลอกอย่างไรพอดีเวลานั้นมีชายแก่คนหนึ่งอายุประมาณ60ปีเดินผ่านมาข้าพเจ้าได้เรียกให้เขามานั่งพักใต้ต้นไม้แล้วก็สนทนาไต่ถามเรื่องต่างๆดูก่อนอุบาสกท่านอายุเท่าไหร่แล้วอายุของข้าพเจ้าก็60ปีแล้วครับท่านสมณะชายแก่ตอบอาตมาแทบจะไม่เชื่อเลยว่าท่านอายุถึง60เพราะดูท่าทางท่านยังหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่มากถ้าให้อาตมาทายอาตมาจะทายว่าอายุเรา40ปีเป็นอย่างมากพอข้าพเจ้ากล่าวจบเท่านั้นชายแก่ก็ยิ้มด้วยความดีใจพลางก้มลงมองดูตามสรีระ รูปอันทุดโทรมของตนเขาเจรจากับข้าพเจ้าด้วยความร่าเริงยิ่งกว่าเดิมในครั้งสุดท้ายอย่างนิมนต์ให้ข้าพเจ้าไปฉันภัตตาหารในบ้านของเขาอีกเห็นไหมล่ะอุบาสกข้าพเจ้ากล่าวกับชายนักแสดงละครเมื่อชายแก่คนนั้นกลับไปแล้วชายแก่คนนั้นอายุตั้ง60ปีแล้วสังขารร่างกายของเขาทรุดโทรมลงไปมากแล้วทุกส่วนเขาเองก็รู้ตัวดีแต่พออาตมาหลอกเขาว่าเขายังหนุ่มเท่านั้นก็แสดงอาการว่าพออกพอใจอย่างออกนอกหน้านี่แสดงว่าคนโง่ย่อมจะชอบของหลอกแล้วละครของท่านล่ะท่านสมณะท่านมีวิธีการแสดงอย่างไรดุละครของอาตมาเป็นละครจริงแสดงของจริงทำให้คนฟังได้ทราบความจริงเกิดปัญญาและความคิดใหม่ที่จะไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและคนอื่นเมื่อไปแสดงที่ไหนไม่จำเป็นต้องสร้างเวทีเพราะอาตมาใช้เวทีจริงโลกนี้ทั้งโลกคือเวทีละครของอาตมาบางครั้งมีคนฟังเพียงคนเดียวแต่บางครั้งก็มีมากอาตมาแสดงละครโดยการอธิบายปัญหาชีวิตต่างๆให้เขาฟังบรรเทาความโศกของผู้ที่กำลังโศกบรรเทาความโกรธของผู้ที่กำลังโกรธบรรเทาความหลงของผู้ที่กำลังหลงบรรเทาความชั่วของผู้ที่กำลังชั่วส่งเสริมความดีของผู้กำลังทำดีผู้ฟังละครของอาตมาล้วนแล้วแต่ได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีทุกคนละครของท่านแปลกมากชายคนนั้นกล่าวอย่างใช้ความคิดไม่ต้องใช้คนมากไม่ต้องสร้างเวทีแล้วท่านคิดเอาค่าจ้างจากคนดูอย่างไรอาตมาไม่ได้เรียกร้องเอาค่าจ้างเป็นเงินทองหรือวัตถุใดๆเพราะเงินทองได้มาแล้วก็ใช้หมดไปผลตอบแทนที่อาตมาได้รับคือความสุขใจที่ตนได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นความชุ่มชื่นเบิกบานใจอย่างที่จะหาจากเงินทองไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผู้แสดงละครอย่างของท่านได้จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละอย่างแท้จริงละสิแน่นอนทีเดียวผู้ที่ยังเห็นแก่ตัวหรือพวกพ้องของตัวย่อมแสดงละครแบบนี้ไม่ได้ต้องมีใจกว้างกล้าหาญและมีเมตตากรุณาประจำใจอยู่เสมอต้องคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองแต่เมื่อความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นจะต้องให้ตนได้รับก่อนคนอื่นขณะที่เราทั้งสองสนทนากันอยู่นั้นคณะละครทั้ง6คนที่ไปอาบน้ำกลับมาแล้วก็มาบอกให้ผู้สนทนาของข้าพเจ้าไปอาบน้ำแต่เขาบอกว่าไม่อาบละวันนี้กำลังสนทนากับท่านสมณะสนุกดีพวกเรามาร่วมสนทนากันด้วยสิจะได้ความรู้ดีๆนะท่านสมณะถ้าสมมติว่าคนในมคตรัฐนี้เป็นผู้เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตัวเองยอมสละประโยชน์สุขส่วนตนแก่คนอื่นยอมรับความทุกข์ยากลำบากแทนผู้อื่นอย่างท่านล่ะบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรความสงบสุขจะแผ่กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองนั้นประชาชนจะครองชีวิตอยู่อย่างสันติสุขอย่างแท้จริงอ๋อแล้วบ้านเมืองอย่างที่ว่านี้มีอยู่หรือว่าเป็นแต่ในฝันเท่านั้นถ้ามีอยู่อยู่ที่ไหนล่ะมีสิอุบาสกเมืองที่ว่านี้ชื่อสันตินครอยู่ในหิมวันตประเทศเป็นนครเล็กๆมีประชาชนไม่มากนักแต่มีกษัตริย์ปกครองอย่างนครทั้งหลายสันตินครตั้งอยู่ในหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์อันสวยงามประการตาพระราชาผู้ครองนครทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัดต้องถือไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินทุกคนเป็นเสมือนกับบุตรธิดาของพระองค์เองราชบุรุษผู้ทำราชการต่างพระเนตรพระกันก็ทำงานเต็มตามหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ช่อราษฎร์บังหลวงประชาชนทุกชั้นตั้งหน้าประกอบอาชีพของตนด้วยความขยันขันแข็งและด้วยความสุจริตในนครนี้ไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีคดีขึ้นศาลไม่มีเรือนจำเพราะไม่มีนักโทษไม่มีการทำร้ายเบียดเบียนกันโดยประการใดๆทั้งหมดทุกคนได้รับการอบรมให้มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันรักกันเหมือนพี่น้อง ช่วยกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติขึ้นชื่อว่าเป็นของสาธารณะเพื่อส่วนรวมแล้วเขาช่วยกันรักษาด้วยความระมัดระวังยิ่งกว่าของตนเสียอีกอุบาสกเอ๋ยถ้าจะพรรณนาความดีของนครนี้วันนี้ก็คงจะไม่พอแน่โอ้น่าอัศจรรย์จริงนักแสดงละครทั้ง7อุทานออกมาเกือบจะพร้อมกันข้าพเจ้าอยากจะไปอยู่นครสันตินครเหลือเกินท่านสมณะคนหนึ่งกล่าวออกมาอย่างเอาจริงท่านกรุณาบอกหนทางแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดมีคนแถบนี้ไปเป็นอันมากเคยไปอยู่ในละครนั้นแต่ในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ต้องหนีกลับมาเองบ้างชาวบ้านขับไล่ให้หนีมาบ้างอ้าวเพราะเหตุอะไรลึกเพราะคนทางนี้ไม่ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพของนครนั้นเมื่ออยู่ทางนี้เคยประพฤติอย่างไรเมื่อไปอยู่ที่นั่นก็ประพฤติอย่างเดิมเขานำเอาความเห็นแก่ตัวความละโมบเล่ห์เหลี่ยมกลโกงและนิสัยชั่วอื่นๆไปด้วยในที่สุดจึงอยู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าท่านอยากไปอยู่ที่สันตินครนั้นก่อนอื่นต้องปรับปรุงตัวเองเสียก่อนท่านจะต้องขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปจากสันดานอย่าไปสร้างความสุขให้แก่ตนโดยก่อความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าท่านทำได้ดังนี้หรือถ้าทุกคนทำได้ดังนี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่สันตินครเพราะทุกบ้านทุกเมืองจะกลายเป็นสันตินครไปหมดข้าพเจ้าเทศนาสั่งสอนพวกเขาจนค่ำยังเขาให้เกิดอุตสาหะในสัมมาปฏิบัติแล้วก็ลงไปอาบน้ำในตะโปตานทีพร้อมกับที่พวกละครเข้าไปในเมืองขึ้นวันนั้นข้าพเจ้าพักอยู่ใต้ร่มไม้ริมฝั่งตะโปตานทีนั่นเองแม้บรรยากาศจะเงียบเหงาหนาวเย็นแต่ใจของข้าพเจ้าก็อบอุ่นด้วยความสุขที่ได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นดูก่อนท่านผู้มีอายุในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อประตูเมืองเปิดข้าพเจ้าก็เข้าไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์เมื่อได้อาหารพอเลี้ยงชีพให้เป็นไปในวันนั้นแล้วก็ออกไปฉันที่เวรุวนารามอันเป็นอุทยานไม้ไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งมคธรัฐเสด็จไปประทานเหยื่อแก่กระแตเวรุวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมยิ่งกว่าอารามอื่นที่ข้าพเจ้าได้ผ่านพบมาพื้นข้างล่างได้รับการปัดกวาดให้เสียงรื่นอยู่เสมอข้างบนปกคลุมไปด้วยไม้ไผ่อันหนาแน่นเป็นหลังคาธรรมชาติทำให้บรรยากาศข้างล่างเย็นสบายอยู่ตลอดกาลทั้งภิกษุสามเณรในพระอารามก็มีจำนวนเล็กน้อยเพราะส่วนใหญ่ได้ออกเที่ยวจาริกไปในทิศต่างๆจึงมีกุฏิว่างอยู่มากมายหลังจากมอบตัวแก่พระมหาเถระผู้เป็นประธานแล้วข้าพเจ้าก็ยึดเอากุฏิหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าไผ่เป็นที่พักและตั้งใจว่าหลังจากเดินทางท่องเที่ยวมานานก็จะพักผ่อนบำเพ็ญจิตใจเสียบ้างต่อมาไม่นานพระมหาเถระเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่สมควรจะปกครองพระภิกษุสามเณรแทนได้จึงมอบการปกครองพระอารามให้ข้าพเจ้าและท่านเองก็อำลาเที่ยวจาริกไปเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วข้าพเจ้าก็ตั้งใจบริหารงานด้วยดีสืบมาในการปกครองผู้ที่อยู่ใต้ร่มเงาข้าพเจ้าได้วางเมตตากรุณาและความยุติธรรมไว้เป็นพื้นฐานของใจถือความถูกต้องเป็นหลักยกย่องผู้ควรแก่การยกย่องตำหนิผู้ควรแก่การตำหนิไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายนั้นออกฝ่ายนี้เพราะรักเพราะชังเพราะกลัวหรือเพราะโง่เขลาข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าผู้น้อยภายใต้ปกครองของข้าพเจ้ามีอยู่สองประเภทประเภทแรกเป็นผู้มีความสามารถพยายามเอาดีด้วยการงานประเภทที่สองเป็นผู้หย่อนความสามารถพยายามเอาดีด้วยการประจบประแจงคนทั้งสองพวกนี้มักจะเป็นศัตรูกันผู้ใหญ่ที่อ่อนแอมักจะเอียงเข้าข้างพวกประจบประแจง เมินเฉยต่อพวกทำการงานทำให้พวกทำการงานหมดกำลังใจในการทำงานเมื่อเป็นเช่นนี้สามัคคีธรรมก็สลายไปคณะก็เสื่อมโทรมผู้ใหญ่เปรียบเสมือนหลักผู้น้อยเปรียบเสมือนวัวหลายตัวที่ผูกไว้กับหลักถ้าหลักไม่มั่นคงแข็งแรงวัวก็จะดึงจนล้มเมื่อหลักล้มวัวก็แตกกระจายหลักก็คือผู้ใหญ่จะต้องมั่นคงเพราะอาศัยความยุติธรรมเป็นสำคัญถือผลงานเป็นหลักพิจารณาความชอบไม่ใช่ความประจบประแจงดูก่อนท่านผู้มีอายุผู้ใหญ่ที่ขาดเมตตาเป็นพื้นฐานของใจมักจะโหดร้ายทารุณต่อผู้น้อยใช้การดุด่าเคี่ยงตีเป็นเครื่องมือเข้มงวดกดขันจนเกินไปทำให้ผู้น้อยกลัวยิ่งกว่าเคารพในความกลัวนั้นมีความเกลียดชังซ่อนอยู่ด้วยผู้น้อยจะทำตามเฉพาะตอนหน้ารับหลังเขาก็จะนินทาถ้าหนีไปหรือตายไปเขาก็จะอนุโมทนาสาธุการผู้ใหญ่ขาดความกรุณาเป็นพื้นฐานของใจมักจะเป็นคนตระหนี่ได้ปัจจัยลาภอะไรมาก็จะเก็บสะสมไว้เฉพาะตัวไม่เฉลี่ยแบ่งปันผู้ใหญ่เช่นนี้ไม่อาจจะปลูกความรักขึ้นมาในจิตใจของผู้น้อยได้ผู้ใหญ่ที่ขาดมุทิตาเป็นพื้นฐานของใจมักจะเป็นคนริษยาไม่ส่งเสริมความดีของผู้น้อยกลัวจะดีเกินหน้าตนหาทางทำลายตัดรอนเมื่อผู้น้อยได้ดีผู้ใหญ่เช่นนี้ชื่อว่าขัดขวางความเจริญของผู้น้อยผู้ใหญ่ที่ขาดอุเบกขาเป็นพื้นฐานของใจมักจะเป็นคนอ่อนแอโปรดปรานเฉพาะผู้น้อยที่รูปสวยมีอามิตรจะให้ตนมากๆหรือมีอิทธิพลด้านอื่นๆประจบเก่งแม้พวกนี้จะทำความผิดก็เหมือนเสียถ้าทำดีเพียงนิดหน่อยก็เชิดชูเลิศลอยผู้ใหญ่เช่นนี้เปรียบเสมือนหลักที่ปักอยู่บนกองทรายดูก่อนท่านผู้มีอายุในการบริหารหมู่คณะแทนพระมหาเถระข้าพเจ้าพยายามตั้งตนไว้ในเมตตารักใคร่ผู้น้อยเหมือนลูกหลานกรุณาสงสารสงเคราะห์ด้วยปัจจัยลาภตามมีตามเกิดมุทิตาส่งเสริมสนับสนุนเมื่อผู้น้อยได้ดีอุเบกขาวางตนเป็นกลางอาศัยความยุติธรรมเป็นหลักผู้น้อยจึงเคารพทั้งต่อหน้าและรับหลังปฏิบัติตามโอวาทของข้าพเจ้าด้วยความเต็มใจสามัคคีกลมเกลียวกันดียังการงานให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยตลอดมาในวันธรรมสวนะข้าพเจ้าต้องแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทแทนพระเถระอาศัยตนเป็นผู้รอบรู้ในธรรมะและเข้าใจในวิธีเทศนาอยู่บ้างจึงมีประชาชนนิยมชมชอบในเทศนาของข้าพเจ้ามากจำนวนพุทธบริษัทที่มาฟังเทศเพิ่มมากขึ้นทุกวันในไม่ช้าเกียรติคุณของข้าพเจ้าก็ระบือกระฉ่อนไปทั่วกรุงราชคฤห์เมื่อชื่อเสียงปรากฏลาภยศก็ติดตามมาปัจจัย4มีอาหารเป็นต้นเริ่มหลั่งไหลมาอย่างข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็หาได้หลงไหลมัวเมาอยู่กับวัตถุธาตุเหล่านั้นไม่เก็บเอาไว้แต่พอฉันเพียงอิ่มเดียวใน1วันแล้วก็แจกจ่ายแก่พระภิกษุสามเณรทั่วไปข้าพเจ้าถือหลักว่าก็พอให้ชีวิตอยู่และเป็นอยู่เพื่อทำดีเท่านั้นวันคืนผ่านไปตามหน้าที่ของมันข้าพเจ้ายังพักอยู่ที่วัดเวรุวันวิหารด้วยความผาสุกสำราญทั้งกายและใจสถานที่อากาศและผู้คนแห่งพระเวรุวันเป็นที่ถูกอัธยาศัยของข้าพเจ้าเหลือเกินข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะอยู่ในเวรุวันอีกต่อไปให้นานเท่าที่จะนานได้บางทีอาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่แล้วเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้าต้องจากพระเวรุวันไปอีกเป็นอันว่าฉากระเหเร่ร่อนบนเวทีละครแห่งชีวิตของข้าพเจ้ายังไม่ปิดลงขอท่านผู้มีอายุโปรดคอยฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้น